Саат 9. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 18 сентябрь шейшемби күнкү кезектеги берүүсүн баштайбыз.
Облустун тергөө комитетинин маалыматы боюнча кыргызстандык жарандар документтери жанында болбогондуктан жашаган батирине чейин коштоп барган полиция кызматкерине подъездде кол салышкан деп билдирүүдө.
Орусияда полициячыга кол салууга айыпталып, эки кыргызстандык камакка алынды. Оштун Мадайлынын тургундары айылдын четиндеги эшек фермасын жабууну талап кылып, муну антисанитардык абал менен негиздеп жатышат.
Бизде эмне кыргыз республикасынын мыйзамы боюнча эшек бакпоо деген бир статья закон жок экен. Ошол өздөрүнүн территориясын толук тосуп, бүгүнкү күндө ошол дагы ишкердигин алып барышат.
Пхеньянда түндүк жана түштүк Корея президенттеринин 3 күндүк саммити башталды. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндарга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Израилдин армиясы дүйшөмбүдө Сирияда атып түшүрүлгөн учакка байланыштуу Орусиянын айыптоосун четке кагып, бул үчүн президент Башар Асадтын күчтөрү жооп керек экенин белгиледи. Израиль орусиялык учактын экипаж мүчөлөрүнүн өлүмүнө кайгырат. Орусиялык учактын аттылышы үчүн күнөөнү Асад режимин армиясына жүктөйт. Бул инцидент үчүн толугу менен алар жоопкер деп белгиленет бул өлкөнүн коргоонуу күчтөрүнүн билдирүүсүндө. Израиль ошондой эле өз билдирүүсүндө бул окуя үчүн президент Башар Асадды колдогон Ирандын өнөктөшү Хезболла тобу да жоопкер экенин кошумчалайт. Орусиянын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Канашенков болсо буга чейин:
Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики...
Орусиянын учагына жашырынуу менен Израилдин учкучтары аны Сириянын абадан коргонуу системасынын огуна кептешти. Израилдин авиацияны башкаруу каражаттары жана F-16 учагынын учкучтары 5000 чакырым бийиктиктен конуп келе жаткан орусиялык учакты көрбөй кое алмак эмес.
Москванын маалыматына караганда, орус учагы радардан Сирия жээгинен 35 чакырымдай алыстыкта жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 11:00 жоголгон. Учактагы 15 аскер адамы курман болду. Бул учурда Израилдин F-16 учактары Сириянын Латакия провинциясындагы бир нече бутага соккуруп, мунун артынан жарылуулар болгон. Орусия жана Түркия президенттери Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путин 17 сентябрда Сочидеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин Сириянын Идлиб провинциясында демилитаризациялык буфер аймагын түзүү макулдашылганын жарыялашкан. Белгисиз бирөөлөр ырчы жана активист Зере Асылбек кызына «кыз» деп аталган ырына тартылган клипти интернеттен өчүрүүнү талап кылып коркутуп жатышат. 19 жаштагы активист «Беспредел Кейжи» деп катталган колдонуучудан келген билдирүүнү Facebook'а жарыялады. Анда эгер Зере клипти өчүрбөсө өлтүрүп кетебиз деп коркутушканы айтылат. Зере Азаттык радиосуна билдиргендей:
Билбейм, азыр бул фейкпы, бул кандай эмелери бар, ошону билбейт анда. Атам менен сүйлөшүп көрүшүм керек болду.
Ал өзүнүн Instagram'дагы баракчасына дагы ушундай эле мазмундагы катты алган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы активист жарыялаган билдирүү текшерилерин азаттык айтты. Зере Асылбек кызы аткарган адам укуктарын урматтоого чакырган «кыз» аттуу клип ушул аптада жарыяланган жана ушул тапта коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп атат. Пусси Райот тобунун мүчөсү Петр Верзиловду кимдир бирөө ууландырган болушу мүмкүн. Берлин ооруканасынын доктурлары ушундай бүтүмгө келишкенин Рейтер агенттиги жазды. Дарыгерлердин айтымында активисттин өмүрү коркунучта эмес, бирок ал интенсивдүү дарылоого муктаж. Верзилов 11 сентябрда Москвада ооруканага түшкөн, анын көзү начарлап, тили күрмөөгө келбей, басып тура албай калган. 15 сентябрда Верзиловду Берлинге дарыланууга жиберишкен. Активисттин жакындары аны ууландырып салышкан деп шек санап жатышат. Петр Верзилов «Медиазона» деп аталган маалымат платформасынын негиздөөчүсү, ал ошондой эле Пусси Райот тобу менен ар кандай акцияларга катышып жүргөн. Соңку ирет Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп жатканда полиция кызматкеринин формасын кийип алып, оюн талаасына чуркап чыккан. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмү боюнча сунуш даяр эмес. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитеттин төрагасы Канат Керезбеков өкмөттөн сунуш түш электигин азаттыкка ырастап, премьер Мухаммедкалый Абылгазиев сентябрь айында өкмөттүн түзүмү боюнча сунуш менен келебиз деп убада бергенин эске салды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн структурасы боюнча өзүнчө жумушчу топ иштеп жатканын билдирип, 15 сентябрга үлгүрбөй калдык, өзүбүздө талаш тартыш болуп жатат, бир жарым айдын ичинде аны алып келебиз деди. Буга чейин Абылгазиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуш менен келер маалымдаган болчу. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов Словакиянын Трнава шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында колу байыгы үчүн күрөшөт. 77 килограммга чейинки салмакта килемге чыккан Махмудов кытайлык атаандашын 9-1 эсебинде жеңип, колу байыгы үчүн күрөшкө мүмкүнчүлүк алды. Ал бүгүн америкалык балбан Камал Амербей менен таймашат. Махмудов бул спортчу менен 2017 жылы жаштар арасында дүйнө чемпионатынын финалында беттешип, ага жеңилип калган. Махмудов азыр 19 жашта, ал уландар арасында Азиянын 2 жолку, дүйнөнүн 1 жолку чемпиону, 2017 жылы жаштар арасында Азия чемпиону жана дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин алган, быйыл болсо Азия оюндарында да күмүш байгени тагынган. Бүгүн Махмудовдан сырткары кыргыз балбандарынан Нуртайсын Керимберди уулу 55 килограммдык салмакта колу байги үчүн жана 63 килограмм салмактагы Эрбол Бакиров алтын байге үчүн египеттик балбан менен мелдешке чыгат. Зайранда сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чеки торук. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 19 сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарга орун берсек. Саут өнүктүрүү фонду 16 мектеп куруу үчүн Кыргызстанга бөлгөн насыяга 27 мектеп салынмай болду. 30 миллион доллар каражатты өкмөт типтүү мектептерге чачуу менен жеткире турганын айтууда. Саут Арабия өлкөгө мындан башка оорукана, жол курууга жана логистикалык борбор салууга да акча бергени турат. Ошол себептен муну идеологиялык саясат менен байланыштыргандар да чыкты. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Мамлекеттик мектептердин курулушун каржылоо жөнүндөгү макулдашууну Саут өнүктүрүү фонду менен Кыргызстандын өкмөтү былтыр май айында кабыл алышкан. Бул боюнча мыйзамды ошол эле жылдын июнь айында Жогорку Кеңеш ратификациялап, июлда ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Макулдашууга ылайык аталган фонд Кыргызстанга 30 миллион доллар же жергиликтүү валютага чакканда 2,1 миллиард сом жеңилдетилген насыя бөлмөк. Өкмөт бул каражатка 2019 жылга чейин өлкөнүн ар кайсы аймактарында 16 мектеп салынаарын убадалаган. Бирок дээрлик бир жылдан бери акчада түшкөн жок, мектептердин курулуштары да баштала элек. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин кызматкери Токтомамат Зикирбаев мунун себебин тендердин кечеңдеши менен түшүндүрдү.
Долбоордун биринчи этабында консультанттарды алышыбыз керек болчу. Консультанттарды алуу үчүн 3 компания тендердин жыйынтыгы чыккан. Эң аз сумма берген ошо консультация компанияга катышкан фирма менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, бирок жыйынтыгы болгон жок биринчи компания боюнча. Себеби бизге ылайыксыз требованияларды коюп туруп алды да.
Зикирбаев ошондой эле келе турган каражатка мурда пландалгандай 16 мектеп эмес, 27 мектеп курула турганын, бул кеңешүү менен чечилгенин айтты. Мектептер 5 типте, 1500 орундан 500 орундууга чейин түшөт.
Алар деле макулдук берген. Биринчи биз 16 мектепти бүтүрөбүз, Кудай кааласа. Тендер өткөндөн кийин экономичный эконом болгон суммага калган мектептер курулат.
Деди мамлекеттик курулуш департаментинин өкүлү Токтомамат Зикирбаев. Бирок ошол эле кезде даяр каражаттын иштетилүүсү кечеңдеп жатканын сынга алып, бул шек туудуруп жатканын айткандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулбукаров мектепке делген насыя коррупциялык аракеттерден сырт болушу керектигин эскертүүдө.
Бизде акыркы учурда алынган кредиттердин көпчүлүгү негизги эл колдогон мындай кредиттер жалпы мамлекет үчүн пайдалуу деген менен ушул баягы иштөөдө мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам бар да биздечи. Ошонун негизинде кээ бир учурда коррупциялык көрүнүштөр көрүлүп, каралып, анан кийин ошол нерселер боюнча кылмыштар козголуп атканы бул мындай өтө жаман нерсе да. Ошол эксперттик топтор жалпы курулуштун баасын эсептеп чыга турган болсо, бул жерде дагы бир чоң резонанстуу нерселер көрүнүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, кредитти ошо багыттуу иштетип, ошол жерде негизгиси эки жакка кетип калбаш керек.
Канткен күндө да мектептердин курулушун каржылоо долбооруна бөлүнгөн 30 миллион долларлык каражат Кыргызстанга жеңилдетилген насыя катары 25 жылдык мөөнөт менен берилет. Саут өнүктүрүү фонду мындан сырткары ушундай эле тартипте Кыргызстанда заманбап балдар ооруканасын курууга 30 миллион доллар көлөмүндө насыя бөлгөнү турат. Аталган фонд ошондой эле буга чейин түндүк түштүк альтернатива алуу жолун курууга жана Бишкекте ири логистикалык борборлорун курууга да каражат берген. Соңку эле фактыларды эске алсак, Саут өнүктүрүү фонду коңшу Өзбекстанда жана Тажикстанда да мектептерди куруу жана социалдык жайларды салуу үчүн миллиондогон доллар насыя бере баштады. Ошондон улам бул Саут Арабиясы Борбор Азия өлкөлөрүнө карата саясатын өзгөрттү дегендер да бар. Анткени бул өлкөнүн уюмдары мурдараак башкаларга мечит курууга гана көмөктөшөт деген сын пикирлер арбын болчу. Сереб аналитикалык борборунун директору Искендер Орман уулун угалы.
Алардын эми идеология, диний идеология эмеспи? Вахабилик. Анан ошол идеологияны экспорттоо эмес, нормалдуу заманбап мамлекеттик мүнөзүн алдыга чыгаралы деген түшүнүк болсо, имижин оңдоо түрүндө кылып атса керек.
Кыргызстан менен Сауд Арабиянын мамилелери 2015 жылдан бери жандана баштаган. Ошол учурда президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары жана Катар мамлекетине расмий сапар жасап, жолугушууларда бир катар инвестициялык жана башка макулдашууларга кол коюлган болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү Москвадан келген кабар менен улантабыз. Орусияда эки кыргызстандык полиция кызматкерине кол салган деп кармалды. Бул тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндап берет.
Орусиянын Калуга облусундагы Малоярославец шаарында эки кыргыз жараны полиция кызматкерине кол салууга айыпталып камакка алынды. Облустун тергөө комитетинин маалыматы боюнча кыргызстандык жарандар 16 сентябрдын түнү унаанын жарыгын күйгүзбөй айдап бараткан жеринен токтотулган. Документтери жанында болбогондуктан жашаган батирине чейин коштоп барган полиция кызматкерине подъездде кол салышкан деп билдирүүдө. Суракта бирөө мындай жол менен административдик жоопкерчиликтен качып кетүүгө аракет кылганын мойнуна алган. Москвадагы кыргыз элчи лигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова алардын тек жайы аныкталганын билдирет.
Элчилик тарабынан такталды. Бул окуя боюнча кармалгандар чындыгында Кыргыз Республикасынын жарандары. 1997 жылы туулган, анан 1996 жылы туулган эки жигитибиз кармалып отурат. Ошо документтер жанында болбогондуктан ошо качам деген аракет кылган, анан ошо менен кармаган полиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүшкөн да. Оперативдүү түрдө расмий кайра кат жолдоттук ошол бөлүмгө, ошо биздин жарандарга карата алдын ала тергөө иштери объективдүү түрдө жүргүзүлүшүн суранды менен.
Укук коргоо органдарынын кызматкерине кол салгандарга Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 318 биринеси менен кылмыш иши козголгон. Мыйзамга ылайык, айыпталуучуларга 200 000 рубль айыппул же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Малоярославец Калуга облусундагы 28 000 калкы бар чакан шаар. Бул жакта жашаган тилек жалпы облуста 10 000 жетпеген кыргызстандык мигранттар бардыгын, ошондой эле кыргызстандыктар арасында кылмыштуулук чанда кезигерин айтат.
Азыр өтө жеңил. Негизинен Кыргызстандын жарандарына болгон мына тартип сакчыларынын мамилеси эң жогорку деңгээлге чыкты десек болот бүгүнкү күндөчү. Ошол эле мезгилде биздин тартибибиздин бузулгандыгы өтө төмөн түшүп кетти. Салыштырмалуу акыркы 2-3 жылды эле салыштыра турган болсок өтө төмөн түшүп кетти. Жеңилдикти жакшы жагына пайдалана албай жатабыз да бүгүн бизчи.
Москвадагы юрист Мирбек Токтошев мигранттар полиция кызматкери документ текшергенде өздөрүнүн укуктарын жана Орусиянын мыйзамдары боюнча милдеттерин билбегендиктен мындай окуяларга кабылып жатканын белгилейт.
Өзүлөрүн жүрүш турушу мыйзамдуу чегинде болуш керек. Вот биринчиден биздикилер анткени көп учурда биринчи мыйзамды өзүнүн мыйзамдуу чегинде жүрөбү жүрбөйбү билбей эле өзүнүн укуктарын биринчи учурда талап кыла башташат. Бирок өзүлөрүнүн милдеттерин көп учурда так аткарганга аракет кылышпайт да. Невыполнение законных требований сотрудника полиции деген мыйзам бар. Бул жерде мыйзам боюнча административдик правонарушение болуп эсептелет бир четинен. Экинчи четинен сопротивление властям полиции деп эгерде ошол кол салуу болсо, бул анда кылмыш кодексинин беренесине жараша жазалары бар да.
Акыркы маалыматтар боюнча Орусияда азыр 650 000 кыргызстандык иштейт. Миграциялык мыйзамдарды бузган 70 000 мигрант кара тизмеде. Ал эми 1453 жаран Орусиянын абактарында кылмыш жазасын өтөп келет. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Израилдин армиясы дүйшөмбүдө Сирияда атып түшүрүлгөн учакка байланыштуу Орусиянын айыптоосун четке кагып, бул үчүн президент Башар Асадтын күчтөрү жоопкер экенин белгиледи. Pussy Riot тобунун мүчөсү Петр Верзиловду кимдир бирөө уландырган болушу мүмкүн. Берлин ооруканасынын доктурлары ушундай бүтүмгө келишкенин Рейтер агенттиги жазды. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмү боюнча сунушу али даяр эмес. Орусиянын Калуга облусунун тергөө комитети Мало-Ярославлец шаарында эки кыргыз жараны полиция кызматкерлерине кол салууга айыпталып камакка алынганын маалымдады. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов Словакиянын Транва шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында коло байга үчүн күрөшөт. Берүүбүздү улантабыз. Түштүк Кореянын президенти бүгүн Пхеньянга барып, Ким Чен Ын менен жолугушту. Бул эки лидердин быйылкы жылдагы 3-үнчү саммити. Апрель жана май айларында өткөн саммитте алар Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтууну жана 65 жыл мурда токтогон Корей согушуна акыркы чекитти коюуну убада кылышкан. 3 күндүк визит менен Пхеньянга келген Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Инди аба бекетинен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өзү тосуп алды. Андан соң эки президент бир авто унаага отуруп, сүйлөшүүлөр өтө турган Пек Хвавон резиденциясына сапар алышты. Эки лидер бараткан кезде көчө бойлой тизилген миңдеген Түндүк Кореялыктар биригүү деп кыйкырып турушту. Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин буларга токтолду.
Эгер Түштүк Кореялыктар бизди Түндүк Кореялыктар кандай тосуп алганын көрсө, алар да сыймыктанып сезимдерге бөлөнөт. Алар бул саммиттин жыйынтыгы чоң болот деп ойлошот.
3 күндүк саммиттин күн тартибинде Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасын токтотуу, Вашингтон, Пхеньян жана эки Корея мамилесин жакшыртуу маселелери бар.
Президент Мун Чэ Инди жылуу тосуп алганыбыздын белгиси. Биздин эл буга чейинки болгон жыйынтыктардай тез жана чоң натыйжалар болот деп үмүттөнөт. Биз элдин күтүүсүн жана үмүтүн унутпай, тез ылдамдыкта иштеп, чоң жыйынтыктарга жетишибиз керек.
Деди Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын. Бул Түштүк жана Түндүк Корея президенттеринин быйылкы жылдагы 3-үнчү саммити. Ага чейинки жолугушуулар апрель жана май айларында өткөн. Анда эки өлкөнүн лидерлери 65 жыл мурда токтогон. Бирок азырда согуш абалында деп эсептелген жагдайга акыркы чекит коюучу тынчтык келишимине жетишүү, Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу ниеттерин билдиришкен. Мун Чэ Ин менен Ким Чен Ындын акыркы жолугушуусу 12 июндагы АКШ Түндүк Кореянын саммитинин алдында болгон.
Саммит биз үчүн мааниси чоң. Менимче азыр маселелер Кошмо Штаттар менен Түндүк Кореянын ортосундагы иштерге гана байланыштуу. Түндүк Корея өзүнүн колунан келгендин баарын жасады. Ошондуктан мен Мун Чэ Ин бул маселеге көп көңүл бурбастан өлкөнүн ичиндеги иштер, экономика менен алып турушат деп ойлойм.
Деди Түштүк Кореянын тургуну Пу Хон Жин. Бул Түштүк Корея президентинин кошуна өлкөгө жасаган акыркы 11 жылдагы биринчи сапары. 1950-53 жылдардагы согуштук аракеттер токтогону менен эки Кореянын ортосунда тынчтык келишимине кол коюлган эмес. 2018 жылга чейин баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын тынымсыз сынап, эл аралык коомчулуктун сынына кабылган Түндүк Корея быйыл жыл башында дипломатиялык аракеттерин жанданткан. Кылым жолугушуусу деп сыпатталган АКШ Түндүк Корея саммити 12 июнда Сингапурда өтүп, Корей жарым аралын куралсыздандыруу зарылчылыгын, Түштүк Корея менен ымаланы бекемдөө маселелери сүйлөшүлгөн. 29 августта АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея менен иш уланып жатканын, бирок АКШнын Корей жарым аралын өзөктүү куралдан арылтуу аракетине тоскоолдук жаратууда деп Кытайды күнөөлөгөн. Расмий Бээжин бул айыптарды четке каккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, беребизди улантабыз. Оштун Мады айылынын тургундары айылдын четинде жайгашкан эшек фермасын жабууну талап кылып, муну антисанитардык абал менен негиздеп жатышат. Эшек багылган Сарай Мады жана Ачы айылы чектешкен аймакта жайгашкан. Бул жерде Кытай ишкерлерине тийиштүү Хей компания жоопкерчилиги чектелген коому 2017 жылдын март айынан бери 2000 эшек багып жатканы айтылууда. Жергиликтүү бийлик менчик чарбага кийлигише албай турганын билдирүүдө. Чарба ээлерине комментарий берген жок. Теманы аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиев улантат.
Кытайлык ишкерлердин мадылыктарды жүдөткөн эшек фермасы айылдан 1 чакырымдай алыста жайгашкан. Жай бою өлгөн эшектердин жыты кетпей, чымын чиркейдин жайына айланды, дейт айыл тургуну Шарапат Азимова. 2000 эшек багылат жана андан чыккан жыт айылга жетип, элге кыйла түшүк жаратып жатат, дейт.
Уртап келишет, ушул келип эшек сатышат адамдар. Азыр алыстан алып келип сата турган болду. Жакында эшек түгөндү. Анан зыяны ушул чымын чиркей, бала чакага кыйын болуп калды. Кошо колоңдор деле биз деле бардыгыбыз айтабыз, жок кылса болот эле.
Мындай дооматтар көптөн бери айтылып келатат. Анын негизинде тиешелүү жергиликтүү органдар эшек чарбасын 2 ай мурда 2 рет текшерип чыгып, эскертүүлөрдү беришкен. Алардын бирин Карасуу райондук бийлиги атайын комиссия түзүп текшерткен. Комиссиянын текшерүү жыйынтыгы тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Карасуу райондук башкармалыгынын жетекчи орун басары Алмазбек Жураев буларды айтып берди.
Сразу же обнаружили при въезде.
Биз текшерген учурда талапка ылайык ферманын кире беришинде дезинфекциялык көлмөсү жок болчу. Киргенден кийин фермага жаңыдан алынып келинген жандыктар 30 күн кармала турган инкубатор болушу керек. Ал да жок экен. Кыктар ар кайсыл жерге төгүлүп жатыптыр. Ушул эреже бузуулардын баарын жойгула деп 10 күн мөөнөт бергенбиз.
Также не обеззаражился навоз.
Ал эми Карасуу райондор аралык башкармалыгынын инспектору Асылбек Өмүрзаковдун айтымына караганда, мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздукту камсыздоо инспекциясы текшерүүдө төмөнкүдө жыйынтыкка келген.
Кыктары эмелерин чыгарып сыртка ташталган бүт көп баягы эмеде. Анан ал коркунуч мынау жамгыр кар жааганда ал тиги мад айылына карап агышы күтүлөт да. Ал жерде негизинен өрт коопсуздугу сакталган эмес. Ошолор жазылган, анан документациясын Кожомкулов эме көрсөткөн жок. 10 күндүн ичинде барып текшерилген, бирок аткарылган эмес.
Бирок жергиликтүүлөр 2 айдан бери өзгөрүү боло электигин айтышууда. Карасуу районунун акиминин орун басары Нурлан Абдыраев ферма тууралуу буларды айтты.
Бизде эми кыргыз республикасынын мыйзам боюнча эшек бакпоо деген бир статья, закон жок экен. Ошол өздөрүнүн территориясын толук тосуп, бүт баягы мал бага турган шарттарды кылып келип атыптыр. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө тергөөдөн отказной чыгып, бүгүнкү күндө ошол дагы эле ишкердигин алып барышат.
Аким ошондой эле эшек фермасы жеке менчик болгондуктан жергиликтүү бийлик эскертүү бергенге гана укуктуу. Ал эми ферма ээси менен жолугуп сүйлөшүү аракети майнапсыз болууда, дейт. Кыргызстанда катталган Хей компания жоопкерчилиги чектелген коомуна тийиштүү эшек фермасы Карасуу районунун Ачы аймагында сөөктөн самын жана башка химиялык заттарды чыгаруучу советтик заводдун имаратында жайгашкан. 3 гектар аянтты ээлеп турган бул завод азыр жеке менчикте. Карасуу райондук акимчилигинен берген маалыматка ылайык, менчик ээси Батырбек Кожомкулов 2017 жылдын 1 мартынан тарта эки тараптуу келишимдин негизинде кытайлык жеке ишкер Чен Фенкуга ижарага берген. Кытайлык жеке ишкер Чен Фенку же башка жооптуу өкүлдөр менен эшек чарбасынын жагдайы тууралуу маалымат алуу аракетибиз азырынча ишке аша элек. Чарба кароочусу бул аймакка Азаттыктын кабарчысын киргизген жок.
Киргизген да акыбыз жок, биз вообще биз эмне айтып турабыз бизге?
Ошондой эле өкмөттүн Ош областы боюнча өкүлчүлүгү эшек фермасынын тегерегиндеги нааразычылыктар боюнча көз карашын билдирген жок. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ушул күндөрү Баткендин ак турпак күрүчү жыйналып, кырман көтөрүлүп жаткан мезгил жалпысынан Баткен облусунда 10,000 тоннадай күрүч өндүрүлсө, көпчүлүгү жакынкы чет өлкөлөргө экспортолот. Күрүчтүн дөөзүрү деген сортун болсо, кардарлар атайын буйрутма менен дыйкандардын үйүнөн сатып алып кетишкет экен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ак турпак күрүчүн жыйноо сезонуна барып келди.
Айтылуу ак турпак күрүчү өндүрүлгөн аймакта же башкача айтканда Баткен жана Кадамжай райондорун кесип өткөн Кара дарыянын жээгиндеги айылдардын тургундары учурда той топур менен да иши жок. Элдин баары шалы талааларында десек болот. Негизги эмес, чек аралар жабылгандан кийин иштебей калган асфальт жолдорду болсо дыйкандар күрүч жайып кургатуу үчүн ээлеп алышкан. Анткени урулган күрүчтү дароо таза кургатып кампага киргизбесе чыгымга учурап калышы мүмкүн. Жыйнаган түшүмдү кургатып кампага киргизүү үчүн ушундай жолдорго кезекке тургандары да бар дейт. Дыйкан Абдымүталип Кожоев.
Бир 20-30 адам бир күндө ооруп топтоп коет. Бир гектар. Анан 4 адам комбайндан чыгарабыз. Ооруучу адамдар 500 сомдон иштейт күнүгө. Комбайндан чыгаргандар күнүгө 1000 сомдон иштейт. Комбайндан чыгарып бияка алып чыгып келебиз. Бияка алып келип, биринчи күнү түнү жаябыз. Күндүз жайбайбыз, ысыкта сынып кетет. Экинчи күнү күндүз да жай беребиз. Азыр жок, места жок, көпчүлүк күтүп отурат. Мен деле мына 60 кап жайып, калган күтүп отурат мына 2 прицепте. Азыр места жок, ушул жерге жайып отурабыз. Бул жер мыяктан Коконго кетет. Азыр жол жок, Кокон жолу жок, ушул жерге жайып отурабыз.
Бири кырман көтөрүп эгинин капка салып жатса, дагы бири шалысын ооруп жыйнап баштаган учур. Үй бүлөсү менен асты алиге суусу жакшы тартыла элек. Нымдуу жерден шалы ооруп жүргөн Замир күрүч жыйноонун сырлары менен бөлүштү.
Бүт бардыгыбыз тегиз шалы жыйноо менен алекпиз. Азыр көп ооруп атабыз. Оргондон кийин бир сутка, эки сутка мындай эме турат. Орулган бойдон турат, кургатып. Кургатып туруп дагы боолайбыз, боолап туруп анан ганек кылабыз. Ганекте бир жума, бир жума турат.
Ганек кандай жөнөт?
Ганек деген общий топ-топ, мындай кыргыз үйгө окшотуп, башын ичкери коюп, асты жагын сыртка коюп, кышпаган камга таласышып эле кышат бир жуманын ичинде. Кийин анан мурда кырман көтөрчүбүз, азыр эми комбайнга салтабыз. Бир жарым тонна мындай.
Бир жарым тонна.
Ол биздин күрүчтөр бүгүнкү күндө пышыкчылык маалда 100 сомдон, анан декардан нар жагга 122-200 сомго чейин сатабыз. Биз башка эгин кылганга бизде шарт жок. Ата бабабыз ушул шал күрүч өстүрүп ошого үргөнгөн экенбиз. Күрүч биздин мына биздин айыл өкмөттүн күрүчү көбүнчө 80-90% через Таджикистан башка чет өлкөлөргө экспорт болот экен.
Баткен облусунда жалпысынан бир жылда 10,000 тоннадай күрүч өндүрүлгөнү менен күрүчтүн да сортторуна жараша баасы болот. Орточо ар бир килограммы 100 сомдун айланасында. 1-2 жылга чейин тегирменге же ак жубазга барбай, шалысынча сакталып анан акталган күрүчтөрдүн баасы кымбатыраак болот. Түшүмү азыраак болгону менен баасы кымбат турган. Дөөзүрө деген сорту үчүн Өзбекстан, Тажикстандан атайын кардарлар келип алып кетип турушат. Жашы 50-ге таяп калган Адылбекова менен энеси үйүн күрүч сатып жатышыптыр.
Эми болот да, канча ганек жесе ошончо жакшы да.
Канчага чейин жеш керек болжол?
Бир айгача боло берет. Ганек жесе дайны толо болот да. Дайны толо болот. Пышпагандар пышып кетет да. Булар шалысы менен турат да. Керек болсо актайсың да. Жөн мите жеп коет жазда.
Илгертен эле күрүч экеби? Берде же кийин жакында эгип алдыңыздарбы?
Жок, илгертен эле табабыз эгип келатат. Кош менен эгип жүргөндө биз эс тарткан маалда. Өгүз менен айдайт эди да, жерди айдап себет эди да. Бул маалда кокоңун көп алат эди да. Ысфарага барат эдик, Кыргызстанга барат эдик.
Өзбекстанга?
Аты чыккан ак турпак күрүчүнүн аймакта 10 ашык түрү өстүрүлөт. Күрүчтү аш жасаганда эң сууну көп талап кылган сорту жакшы деп бааланат. Бирок аймакта күрүчтү четке экспорттоо үчүн атайын ишканалар жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдундагы келгенде беши кырым менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сыялан
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.